Māsas palīgs, tas ir viens no aprūpes komandas locekļiem. Ja? Savulaik tie bija sanitāri.
Tā saruna par aprūpes komandas darba pilnveidošanu sāk Vidzemes slimnīcas galvenā māsa Antra Kupriša.
Sanitārs bija tas, kas aprūpēja pacientus, uzturēja tīrību un kārtību nodaļā, mazgāja grīdas un visu. Šobrīd māsu palīgs mums grīdas vairs nemazgāja.
Šos uzkopšanas darbus slimnīcā veic speciāls uzkopšanas dienests. Savukārt, lai kļūtu par māsu palīgu, ir jāmācās.
Es biju vienkārši sanitārs, jā. Nu jā, vienkārši sanitārs. Un īstenībā piepildījās man vēlēšanās. Es jau gan kādreiz 9. klasē domāju, ka māsiņu iet, bet es nezinu, kāpēc. Es arī neaizgāju, es arī sāku domāt, kāpēc. Bet nu, šī māsa palīg profesija man arī, man patīk darbs cilvēkiem.
Anita Baķa ir viena no bijušajām sanitāriem, kura beidzot apmācību kursus, tagad ir traumatoloģijas nodaļas māsu palīgs.
Māsu palīgs ir tas cilvēks, kurš vairāk kontaktā ar pacientiem. Tas ir pie katra pacienta pieeja individuāli. Jau maiņu sākot, jau man jāsaprot, kāds tas cilvēks ir, jā, kā ar viņu apieties, tad, kad pacients varbūt sliktāk jūtas, man jānodot tas māsiņai jāizstāsti. Jā. Māsu palīgs ir vairāk kontaktā ar to pacientu.
Māsu palīgs ir tāds mazais rūķītis nodaļā, kurš ir vienlaikus visu.
Tā māsu palīga darba savukārt raksturo hronisko pacientu aprūpes un rehabilitācijas nodaļa vecākā māsa Liena Zemzare.
Viņš ir gan pie pacienta, viņš ir kopā ar māsu, viņš dodās ar pacientu uz izmeklējumiem, viņš pabaro pacientu, kurš nevar pats paēst. Un es domāju, ļoti svarīgi tur ir cilvēka empātija. Tā spēja iejusties tā pacienta ādā, jo tikai tad māsu palīgs ir pilnvērtīgi darīt savu darbu.
Bet pats svarīgākais, jau kā uzsver slimnīcas galvenā māsa Antra Kupriša, ir medicīnas koledžā iegūtās zināšanas.
Šajā mācību procesā, ja, viņiem māca gan komunikāciju, gan spēju sarunāties ar pacientu. Psiholoģijas arī mācības, jo nav noslēpums, ka pie dažādām slimnībām cilvēki arī psiholoģiski dažādi reaģē. Līdz ar to šie mūsu māsu palīgi ir speciāli apmācīti. Un patiesībā to aprūpi ir iespējams veikt holistiski, ja? Tas nozīmē visaptveroši. Jo pacienti nevar izārstēt tikai izārstējot slimību. Tur nāk klāt viņa emocijas, viņa garīgā pasaule, ja? Viņa fiziskā spēja vai nespēja. Un ja mēs spējam darboties un reaģēt uz visām šīm jomām, kas cilvēkam ir svarīgas, tad viņš arī daudz ātrāk atlaps no slimības. Un šobrīd mūsu slimnīcā ir jau pienācis tāds brīdis, ka mums ir tikai diplomēti māsas palīgi. Pacienta aprūpē mums vairs nestrādā cilvēki tādi, kas ir no ielas.
Tātad lielāks uzsvers darbam ar pacientu. To kā galveno iemeslu aprūpes komandas darba organizācijas pārmaiņās vērtē arī Vidzemes slimnīcas ārstnieciskā direktora Inga Ozoliņa.
Mēs slimnīcā esam tādu politiku patreiz pieņēmuši, ka mēs šo māsu palīgu skaitu palielinam, lai atvieglotu darbu māsiņām. Tātad māsu palīgi varēs daudz lietas darīt tādas, ko līdz šim ir darījuši māsas. Atslogot un arī otrs varbūt ir, kas arī nav mazāk svarīgs, ka šie māsu palīgi jau tomēr ir mācīti. Tā kā mūsu uzstādījums ir, lai viņi darītu to darbu, ko viņi ir mācījušies. Tātad mērīt gan temperatūru, gan asinsspiedienu un daudz dažādas tādas māsu palīgiem atbilstošas lietiņas. Nevis nodarboties ar tādām lietām, ko var darīt cilvēks bez speciālas medicīniskās izglītības.
Tātad sanitārs?
Mums nav.
Šobrīd Vidzemes slimnīcā var teikt, ka tiek mainīta pacientu aprūpes koncepcija, samazinot aprūpējamo slimnieku skaitu vienam māsu palīgam.
Māsu palīgi šogad nodaļās tiek palielināti skaitliski ar nolūku, lai viņi vairāk var būt kopā ar pacientu, kas ir guļoši vai kam grūti paēst vai piecelties. Ja? Tad māsu palīgs ir tās viņa rokas, ar kurām paēst, ja? vai viņa kājas, ar kurām tikt kaut kur. Tā kā, nu, tādā veidā mēs arī domājam attīstīt uz priekšu šo darbiņu.
Lai īstenot šīs pārmaiņas aprūpes konceptā, Vidzemes slimnīcā savā komandā vēl arī gaida darbiniekus, kuri vēlētos apgūt māsu palīgu profesiju. Un kā rāda slimnīcas pieredze, tad apgūstot zināšanas šajā profesijā, var arī veiksmīgi turpināt karjeru veselības aprūpē, mācoties jau tālāk. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.